Galegas 8M leva tempo xa preparando 8 de marzo de 2020 por acordo unánime. A manifestación nacional previa ao 8 de marzo será en Verín, o domingo 1 de marzo. A loita das mulleres desta vila por manter o paritorio foi un exemplo de loita polos dereitos das mulleres. Queremos coñecer os motivos principais das movilizacións deste ano, como se preparan en asembleas abertas, como pode participar, por exemplo. Para iso temos con nós esta mañá a dúas mulleres que nos falan no nome de Galegas 8M de Ferrolterra. Xulia Pereiro e Nicolás Acastro, benvidas, bos días.
Bos días.
Bueno, pois vamos a explicar como vai isto. O paritorio de Verín, a lei do aborto, por exemplo, en Brasil, que a movida que está montada. Estamos vendo as mulleres nas rúas pelexando por dereitos que teñen que ver, a fin de contas, cos seus corpos e coas súas liberdades. O caso de Verín, do paritorio, é un exemplo clarísimo e é a referencia este ano do primeiro de marzo.
Sí, Nicolasa. Efectivamente, sí. O caso do paritorio de Verín pois xurdeu na primeira reunión nacional na primeira Asemblea Nacional de Galegas 8M en Ourense. Estábamos moi pertiño de Verín tamén, é certo, sí. Xurde porque vimos que era un exemplo de loita que estaba protagonizada polas mulleres, cousa que, como ti dís, pois está sendo o sino dos nosos tempos, porque antes as mulleres sempre estábamos un pouco na retagarda, non? E non foi só das mulleres, efectivamente, esta loita, pero sí que as mulleres tiveron un papel protagonista. E unha defensa cunha conciencia moi, moi clara de que temos que defender os nosos dereitos como mulleres, e un deses dereitos é pois o dereito ao benestar do noso corpo, o dereito a disfrutar de todas as prestacións sociais que teñen as mulleres por vivir nas cidades, que tamén nos corresponde ás mulleres que vivimos nas vilas ou no rural, e porque viron que había unha violencia un pouco arbitraria e gratuita sobre estas mulleres, non? Entón, naquel momento non sabíamos en que ia acabar todo isto, e agora vemos que efectivamente esa loita seguramente foi a primeira loita que se saldou cunha vitoria por parte de quen, bueno, pois do pobo, non, das mulleres, ante un goberno xordo a calquera tipo de reivindicación social. Polo tanto, imos ir a Verín a celebralo, a celebrar esta vitoria das mulleres e de toda a veciñanza de Verín, claro.
A felicitalas de paso.
Efectivamente.
De feito, lín o manifesto que está preparado, escrito na páxina web, e veía esa felicitación ás mulleres de Verín, estaba explícita nese manifesto deste ano. Cal é o motivo central das movilizacións este ano? Esa referencia de Verín, pero creo que os coidados é un pouco o lema central. Contádeme como, por qué.
Pois nada, se basa o lema que levamos, sin os coidados non hai vida. Realmente se fala de coidados porque realmente nos necesitamos coidados realmente desde que se nace hasta que se morre, non? Realmente tamén pensamos que afrontar isto tendría que ser un compromiso colectivo, o sea, toda a sociedade. Se realmente se tivese que pagar toda a labor que se fai en coidados desde que se nace hasta se morre, non habría cartos para poder
un labor facer. Que fan as mulleres gratuitamente,
sí,
toda a vida.
Que digo, sí, que, o sea, non habría cartos para poder afrontar tanto traballo, non? E que sí, que é certo que a maioría das veces o tanto por cento máis alto é que estos cuidados realmente o que o fan son as mulleres, non? Durante toda a vida.
E que símbolo vai a... O ano pasado lembro que os mandís que se colgaron por todas as estatuas de Ferrol e que se levaron era un pouco o símbolo ese ano. Este ano, con os coidados como lema central, cal é o símbolo que vai primar, non, nas mobilizacións?
Sí, pois outra vez o que nos pretendemos é que sexa outra vez o mandil. Realmente xa na primeira mobilización que convocou Galegas 8M, que foi a de Vigo hai dous anos, xa era o mandil. Cando pasaba a manifestación era moi moi emocionante ver en polas rúas de Vigo, pois colgados polas fiestras, polos balcóns, colgados os mandís, que tamén simbolizaban un pouco a presenza daquelas mulleres que, aínda querendo, non podían estar con nós na rúa porque tiñan o seu cargo pois persoas dependentes, crianzas, persoas maiores e non podían abandonar estas tarefas de coidados, non? Uh-huh. Eu quería engadir, se me permitides, unha cuestión sobre os coidados, que aparte dos coidados non remunerados que todas facemos ao longo de toda a nosa vida e que moitas veces, como dixo a compañeira Xulia, pois se nos asina única exclusivamente ás mulleres, tamén lembrar que os traballos remunerados relacionados cos coidados pois hai que reivindicalos tamén, teñen que ser ter outra consideración por parte da sociedade porque son os traballos pois peor vistos, peor pagados, entón temos que cambiar un pouco tamén isto, non?
Imos falar da organización, como se organiza esta xornada do 1 de marzo a do 8 de marzo, que falaremos despois tamén dela. A base son esas asembleas abertas a todo o movemento feminista e a todas as mulleres que queran participar. No caso de Ferrol, como traballades? Como é?
Pois no caso de Ferrol nos xuntamos todos os xoves ás 7 da tarde. Neste caso xa se está facendo xornadas de traballo no Ateneo Ferrolán antes de que sea asamblea a 7, vamos normalmente ás 5 da tarde tal, para facer traballos, tanto cartaces, bandeiras e todo, cara, máis ben cara a 8M, non ao día 1 de Verín. Entonces tamén chamo un chamamento dende aquí, que o xoves 27, porque xa foi ayer, que foi xoves 20 ayer, non?
É todos os xoves.
Sí,
no Ateneo.
Sí, no Ateneo Ferrolán. Queda o xoves 27 ás 5 da tarde, o xoves 5 tamén ás 5 da tarde. Do que se estaba falando antes de, porque se está traballando aí para facer os tendais subversivos, que chamamos así, que empezamos a facelos este sábado. Tamén chamo que
ali si, tamén no Ateneo.
Non, perdoa, este sábado se vai á Plaza da Gándara, xa ás 11:30 a facerse a ese tendai. Tendais subversivos onde se van a colgar pois eso, os mandís e tal. Bueno, ayer se falou, non sei se vai dar a tempo tanto ir a Praza da Gándara como ir ao Inferniño a facer. Entón nos xuntaremos eso ás 11:30 xa na Praza da Gándara. E todas as
se
que
preparan os tendais para logo para o 8 de marzo, non é? Ou para poñelo xa ali?
Non, se poñe, xa se empezan a poñer o sábado, porque agora con
pola rúa.
Claro, pola rúa, sí, despois se pondrá, pois vendremos tamén
a poñer. Como ano pasado os mandeis, agora os tendais.
Sí, en Fene ou se pondrán a mollor na avenida do Paseo de Caranza ou na Malata ou tal.
Para darlle visibilidade, sí, non a
onde así, vai,
nos días,
bueno, sí,
sí, días previos.
Eso, bueno, pues nada, eso que eso o na Gándara ás 11:30 o sábado.
A cita, moi ben. Pois apuntado queda. Como está programado o día 1 de marzo? Como vamos a Verín? Que tedes previsto?
Sí, estivemos traballando moito vendendo chapas, camisolas, porque o que se pretende é que ningunha muller quede sen ir por un problema económico, non? Entón, para abaratar o máis posible o custo dos autobuses, do billete, pois, xa digo, estivemos traballando moitísimo, verdade?
Sí,
por certo, que as chapas son preciosas para quen queira colaborar.
As camisolas tamén.
As camisolas tamén.
Entón, non, a verdade é que son moi bonitas, son moi bonitas.
Entón, despois deste traballo, conseguimos que poidamos ir e volver por 8 euros.
8 euros ir e volta, moi ben.
8 euros, sí.
Porque son casi 3 horas, non? De viaxe.
Sí, efectivamente.
Son casi 3 horas con a paradiña que se poda facer, pero sí. Son a diferencia de Lugo do ano pasado, que foi unha hora... o ano pasado salir a 6 euros, por eso este ano pensábamos, pues a mollor se nos duplica realmente o coste de ir a Verín. Non, bueno, con eso, con
muy ben. 8 euros, moi ben.
Al final quedou en 8 euros.
Contádeme, que paradas vai ter, que aparte que saia de Ferrol, hai outras localidades donde lles vai parar o autobús,
sí,
¿no?
Sí, e horarios. Sae das Pontes. Sae das Pontes da estación de autobuses ás 7:30 da mañá. Fai unha parada en San Sadurniño, diante do concello, a continuación para en Narón, en Cocheiras, logo sae, chega Ferrol e sae de Ferrol ás 8 da mañá, queremos que saia, pode retrasar un pouquiño, pero va, ás 8 da mañá do edificio Xesús, do Monumento desde marzo, ali ao lado de Recimil,
nas
Pías, e a partir de aí, pois vai facer as paradas que son habituais.
Caranza
primeiro, na parada de bus, en Fene, na parada de bus, aquí arriba, aquí ao ladiño.
Vilar do Colo.
para xente a mellor de Cabanas,
claro, claro, zona, Ares, Pontedeume, Cabanas.
Supoño que non irá só un autobús.
Esperemos que,
no. Que vayan máis, non?
O ano pasado foran 4 grandes e un pequeno, ves? E un micro, non sei.
Bueno, o sea que o que ven das Pontes virá un. Muy ben. Bueno, pois pues aí están 8 euros e todas esas paradas. E me faltaba falar dos autobuses, dos billetes. Como nos facemos cos billetes ou como reservamos un asento, pues, como facemos?
Nada, hai unos bonos que están á venta, vou decir os puntos onde sí. están, que o Covil da Loba, a librería Galiano, Productos Galegos do País, Papelería Dar, Estraviz, librería Dei, librería Pasapáxinas, Aciga, Comisión Sobreiras, Limiar, Café Cultural Maltés. Aí é onde se poden coller os boletos para ir a Verín.
Para ir a Verín. E se non, pues non sei se hai un teléfono, o daríamos. O daríamos reservar o mellor, non?
Sí, sí, sí. O contacto de Ferrol, bueno, temos o email, non? Que é ferrol8m@gmail.com, o móvil, o teléfono é 630 21 98 61. Bueno, donde pues se pode tamén encargar.
Apuntado. Bueno, todo isto para Verín. Damos o salto 8 de marzo, as localidades cobran protagonismo, todo o país, toda Galicia, entre esas cidades está Ferrol, movilizacións en todos os lugares ese día, supoño, non? Sí, sí. 8 de marzo en que nos cadra?
Domingo.
Ah,
motivo polo que un dos motivos polo que este ano non hai folga.
Non hai folga.
É verdad. Este ano non hai folga. Podemos explicar eso.
Podemos explicar, na primeira reunión tamén valoramos pois iso, que ao ser un domingo xa non tiña moito sentido ir a unha folga. Desde o momento en que moitas de nós, diría que a maioría, pois non poderíamos facer folga simplemente porque ese día non traballamos. A maioría, hai outras que si traballan. Precisamente as que si traballan, moitas delas son as que están en traballos máis precarios, as que tamén pensamos que teñen máis dificultades para poder ir a unha folga.
Como se ve o ano pasado, non? Que era un pouco a conseguir aquela folga, que foi un logro maravilloso, pero hai moitas mulleres que a pesar de querer non poden.
Entón, vimos que non procedía. Por outra parte, tamén queríamos desligar un pouquiño a celebración do 8 da folga, da convocatoria de folga. Non necesariamente un 8 de marzo, por ser 8 de marzo, temos que as mulleres facermos folga, non? Entón, vimos que, bueno, esta era unha oportunidade para desligar, é dicir, non podemos caer na rutina tampouco, a folga ten que ser tamén sopesada, ten que tomarse a serio, porque se convocamos unha folga, pois debemos facelo para que o resultado sexa o mellor posible, entón non podemos caer na rutina, é dicir, é 8 de marzo, hai folga. Entón, un pouquiño por isto, decidiuse xa na primeira asemblea, na de Ourense, que este ano non íamos convocar folga.
Entón, haberá manifestacións, concentracións,
sí.
non?
Sí, a manifestación será Ferrol, o domingo sí. día 8, saldrá do Inferniño cara a Amboaxe, se iría por a Praza de España, por abaixo polos túneles da Praza de España,
por arriba.
Perdona, se vai, non é certo que se cambiou, es que a verdade falamos tantas veces de esto, se votou cada unha tal
nos
pero,
un
é certo,
non,
por onde estaba a esquina de Ola, sí, da antiga Ola, se vai sí. por arriba e se sale o que é o Bar Avenida, e xa se colle o que a Calle Real por a Praza de Armas, que esperemos que xa estea aberta a Praza de Armas, supoñemos que sí, porque me parece que se abren
están plantando
todas as comparsas sí. do Luns, xa non teñen as vallas ni nada que nos fixamos ayer, e despois se chegaría a Amboaxe, donde bueno, realmente se leería o manifesto, e tal, e participarían o que as batuqueiras de Ferrolterra. Al ser pola mañá e tal, pois pues, bueno,
as ideas 12.
A saída ás 12, sí, do Inferniño, son moi tal, ás 12 da mañá do Inferniño, sí.
Bueno, de sesión vermú ese día.
Efectivamente.
Domingo.
Sí, puede ser, de festa rachada.
Eso. Puede ser. Bueno, pues así vai ser o 8 de marzo en Ferrol e nas outras vilas, bueno, en cada lugar se inventarán calquera cousa. Bueno, as eleccións autonómicas están á volta da esquina. Se tivéramos que establecer prioridades en Galicia, non sei se a sanidade ou a dependencia, precisamente, que centran un pouco os actos deste ano, serían das primeiras reclamacións a facer desde o punto de vista das mulleres.
Claro, sí, sí. Claro, porque, a ver, por unha parte, o feito de que non teñamos ese tipo de asistencia de maneira gratuita, accesible para todas as localidades, e que as mulleres, pois moitas veces, teñamos que ou ben reducir a nosa xornada laboral ou ben directamente pois quedarnos en ir a pedir unha excedencia, non ir a traballar, etcétera, iso vai ser o que logo o que provoca unha gran desigualdade, non? Porque normalmente somos nós, somos as mulleres as que quedamos na casa cando hai que cuidar, non?
Pediatras, falta de pediatras que hai que dar moitas voltas agora.
Sí, sí, sí,
entón,
sí, sí.
Pa toparlo.
Claro, todas esas carencias en quen repercute directamente en as mulleres, non? Polo tanto, iso por un lado. Por outro lado tamén, porque quen desempeña moitas veces estes traballos de cuidados, non? De atención ás persoas maiores, etcétera, pois tamén somos as mulleres. Entón, o feito de que aí se nos valore, de que as remuneracións e as condicións laborais sexan dignas, pois tamén contribúe a lograr esa igualdade da que tanto se fala, pero que ao final... falas en abstracto porque en medidas concretas vemos que non se están tomando, non?
A violencia contra as mulleres, que non cesa. Este tema está sempre aí presente, por desgracia. Que hai que facer para avanzar neste terreo? E eu quixera acabar con este asunto, porque estamos cada día asistindo a unha morte casi diaria.
Efectivamente.
Bueno, penso que primeiro sería educar.
Sí,
primeiro paso. Primeiro é que recordar que van 11 mortas no que va de ano en España, que sí. Sin contar outras que, como non morren, despois nin se contan como vítimas de violencia de xénero, non?
Educar, mas non só educar. Quero dicir que é un pouco, ti podes educar, podes ter uns proxectos maravillosos, podes ter unha escola que estea involucrada na igualdade, na diversidade, mas se logo os rapaces o que ven na súa vida, na súa casa, na sociedade, é algo totalmente contraditorio co que ven na escola, ao final, todo o que ti eduques, de pouco vai valer. Entón, sí, hai que educar, pero tamén hai que dar pasos para que as mulleres teñamos unha vida chea de dereitos, igual que as dos nosos compañeiros homes.
Só a través da igualdade, virá.
A través da igualdade. Sí, logo tamén hai cuestións prácticas, por exemplo, xulgados de violencia de xénero, que debería haber máis, debería haber en todas as cidades, a poder ser. Debería haber medios para as mulleres que están sufrindo violencia nas súas casas. Falábamos dun salario que lle permita a esas mulleres poder desfacerse do lastre de que teñen na súa casa, poder facer a súa vida noutro lugar, cos seus fillos se os teñen. Falamos de casas de acollida que, bueno, pois non están funcionando ou non hai en cantidade suficiente. Falamos de que, bueno, a sociedade ten que darlle un peso a este problema que non lle está dando. Se estamos morrendo, creo que isto ten que ser un problema número un para os gobernos. E sinceramente, máis alá dos minutos de silencio e de algunha
rutinas,
outra medida
sí.
Máis cosmética que efectiva, tampouco non vemos que se estea tomando moi en serio.
Pois aí o deixamos. Nicolasa Castro e Xulia Pereiro, que hoxe falaron no nome de Galegas 8M da comarca de Ferrol, moitísimas grazas e feliz Día da Muller 2020.
Igual, Pitosa, igual.